Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru Viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, mă declar încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață. Cât de prețios este timpul nostru? Cât de prețioasă este viața noastră? Cum stăm cu timpul? Cum reușim să facem echilibrul între viața personală și viața profesională? Despre acest echilibru discutăm cu domnul Andy Beldeanu, care este trainer, coach și consultant financiar. Bine ați venit!
Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu din nou aici!
Este un subiect important, pentru că, iată, am început cu această idee legată de timp. De cele mai multe ori despre timp este vorba, pentru că, da, viața noastră este scurtă. Discutam de curând cu o bunică, are în jur de 95 de ani și îmi spunea, parcă a trecut o clipă. Da? Noi când stăm și ne gândim, wow, 95 de ani, cine ajunge vârsta aceasta? Da? Timpul trece foarte repede și atunci avem nevoie să găsim acest echilibru. În ce fel putem să ne bucurăm cu adevărat de viața aceasta, care se împarte în mai multe domenii? Haideți să vorbim puțin despre ce înseamnă echilibrul între viața profesională și viața personală. Există un echilibru? Este posibil să fie? Sau este un ideal pe care nu-l putem atinge?
Da, e foarte bună întrebare. Cred că o să plec apropo de ce a zis bunica. Și eu în familie e străbunică deja, are 96 de ani.
Să fie sănătoasă.
Și a făcut o alegere foarte interesantă la un moment dat. Și alegerea ei a fost să plece din București și să se ducă undeva în zona de deal, la țară. Și am așa sentimentul că această alegere și această trecere prin timp diferit față de ceea ce a făcut o viață întreagă, cumva a ajutat și a prelungit viața. Și asta e doar o modalitate prin care un om, undeva la 60 și ceva de ani, când se pensionează, arată că vrea să-și creeze un alt echilibru în viață. Și a reușit. Și revenind la întrebarea asta, dacă echilibru e ceva tangibil sau e doar o idee, doar un vis, experiența mea îmi spune că suntem într-o căutare a echilibrului, pentru că viața noastră, în jurul nostru, se schimbă în mod constant, de la o zi la alta, în funcție de ceea ce facem, în funcție de modul în care percepem viața. Și suntem în căutarea acestui echilibru, dar asta nu înseamnă că rămânem doar în căutarea lui. Sunt multe momente în care atingem acest echilibru. Dar pentru că schimbarea e singura constantă din univers, de fiecare dată o luăm de la capăt și căutăm un nou punct de echilibru.
Și atunci ce avem nevoie este să înțelegem care este echilibrul pentru etapa aceasta în viața mea personală, în viața mea profesională, da? Pentru fiecare dimensiune a vieții personale și profesionale, dacă vreți. Sunt persoane care activează pe două domenii profesionale, de exemplu.
Da? Da?
Și atunci ai nevoie să vezi acum în ce etapă sunt. Da? Care e echilibrul pentru a profesa în direcția aceasta sau în cealaltă?
Mi-a plăcut un cuvânt care a apărut aici, cuvântul acum. Cred că unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care le-am învățat este să percep fiecare zi ca o nouă viață. În fiecare dimineață când te trezești, să ai puterea să-ți pui bună dimineața viață. Îmi asum să-mi trăiesc această zi din plin. Și în momentul în care ne asumăm să ne trăim ziua din plin, chiar dacă timpul trece foarte rapid într-o clipită, dacă ne uităm în spate, avem măcar acest sentiment al plinătății vieții. Nu putem să controlăm timpul, invariabil, el trece, curge, zboară, câteodată mai repede, câteodată mai încet. Și atunci cred că un punct de echilibru foarte, foarte important, indiferent că vorbim de muncă sau indiferent că vorbim de viața noastră personală, este să avem puterea să ne reinventăm în fiecare zi și să privim frumusețea vieții de la nivelul fiecarei dimineți.
Oh, sună atât de bine, dar ne întrebăm și aceasta dacă nu este o utopie sau cine și cum reușește să ajungă la această performanță și realizare. Tocmai de aceea avem nevoie de niște repere foarte clare, da? Și de niște observații care țin de realitatea vieții cu care ne confruntăm. Să ne imaginăm că suntem la începutul carierei profesionale, de exemplu. Cum facem echilibrul acesta?
Da. O să vreau să introducem un concept ca să putem să-l utilizăm.
Perfect.
De-a lungul emisiunii de astăzi. Metafora dimineții e frumoasă, dar după aceea vine ziua și invariabil dăm piept în piept cu viața. Și atunci avem nevoie de niște instrumente mult mai palpabile. Există conceptul acesta care e foarte des utilizat, a fost foarte des utilizat în ultimii 20 de ani, îndrăznesc să spun. Echilibrul muncă-viață. Și eu o să îndrăznesc să provoc acest concept și să spun, păi stai un pic, cum adică echilibrul muncă-viață? Adică ce, munca e o chestie și viața e altă chestie? Că așa sună. Munca pe de o parte, viața pe de altă parte. Munca e doar o parte a vieții. Face parte din viață, e firească, avem nevoie de ea din vari motive. De la a ne pune hrana în gură până la a ne asigura un acoperiș deasupra capului, munca își are utilitatea ei. Dar ce vreau să introduc ca concept e să împărțim viața un pic în mai multe bucățele. Tocmai am spus, munca e o parte din viață, dar pe lângă muncă, pe lângă ocupație, mai avem și alte aspecte pe care trebuie să le echilibrăm. Un alt aspect e a avea grijă de noi înșine, pe care după aceea acest sine, noi îl folosim după aceea la muncă, dar nu e doar despre muncă. Avem nevoie să avem grijă de sănătatea noastră. Da? Era o poveste care spunea, cât suntem tineri, avem putere, alergăm să avem muncă, ca să avem lucruri, după și obținem bani, după care alergăm după sănătate și folosim banii pe care i-am luat în tinerețe ca să ne asigurăm că avem un echilibru în sănătate un pic mai încolo. Deci avem pe de o parte munca, avem pe de o parte sinele. Așa o să numesc. Sinele, eul, e partea asta. După care un alt aspect foarte, foarte important în viața asta este relația, familia pe care o avem. Da? Și o să mă refer strict la relația dintre partenerii de viață. Pentru că e un alt aspect de care trebuie să avem grijă. Altfel s-ar putea ca generația următoare să nici nu mai existe dacă nu avem grijă de lucrul ăsta. Un alt aspect iarăși foarte important pentru că suntem oameni și trăim în societate. Sunt relațiile cu toți ceilalți. E al patrulea aspect. Și un alt aspect care iarăși este extrem, extrem de important și mie îmi place să spun că ăsta e aspectul, e liantul. Dar e și el un aspect, se numește partea de spiritualitate. E acea întrebare pe care noi o punem și la care avem nevoie de răspuns și o căutăm prin religie, prin tot felul de căutări, ce înseamnă viața la un nivel foarte mare. Și aceste cinci aspecte, muncă, relații sociale, sine și spiritualitate,
care face parte tot din sinele nostru, da, să spunem,
avem, acolo, da, avem nevoie să le ținem în echilibru. Da, e foarte discutabil dacă sunt patru aspecte, sunt cinci aspecte. Eu o să îndrăznesc
zicem că
să
sunt
fac
foarte legate.
Exact.
Da.
Toate sunt legate. Toate sunt legate. Și atunci aș vrea astăzi cumva să ne jucăm cu aceste aspecte când vorbim de echilibru.
Evident că inițial ar fi să începem cu, sau s-ar cere să începem cu noi, cu sinele, da?
Așa ar fi ideal.
Pe de altă parte, de cele mai multe ori noi ne lovim de aspectul profesional, pentru că acolo simțim că suntem solicitați foarte mult și nu ne mai rămâne timp și energie pentru acest sine despre care vorbeați și pentru celelalte elemente pe care le-ați amintit. De aceea am început cu partea profesională, dar se impune, într-adevăr, să începem cu noi. Ce facem pentru noi? Ce ne aduce nouă împlinire cu adevărat? Iar munca, așa cum spuneați, face parte din viață. Mă gândeam și este porunca pe care i-a dat-o Dumnezeu omului din grădina Edenului înainte să fie apărut păcatul, da? Cumva, să îngrijească grădina. Nu era o muncă istovitoare, dar a îngriji grădina era o activitate. Deci nu putem să stăm așa fără să avem activitate și să ne simțim bine, să fim împliniți. Pentru că este cumva un scop al nostru, acela de a fi utili.
Da, cred că avem și o fabulă, îmi place foarte mult fabula asta, Greierele și furnica, o știe toată lumea. Și știm fabula, nu o să mai intrăm acum în detalii, dar foarte pe scurt știm că în timp ce furnica a avut grijă să se ocupe să-și aibă cămara plină iarna, Greierele a stat și a cântat. Asta a fost ocupația lui principală. Ambele ocupații nobile, doar că furnica a strâns, Greierele n-a reușit să strângă. Și cred că ce e foarte, foarte important e să înțelegem, să vedem cum echilibrăm lucrurile astfel încât munca să ne aducă și roade. Dar revenim la partea asta de sine.
De sine. Ce?
Suntem, în primul rând, cred că trebuie să plecăm de la un concept. Suntem perfecți în imperfecțiunea noastră. Dacă căutăm perfecțiunea în orice facem, s-ar putea să fie destul de greu. Dacă căutăm perfecțiunea în acest echilibru de care am menționat, s-ar putea să fie destul de greu. Cred că ceea ce avem nevoie să căutăm e dezvoltarea continuă, firească, de la o zi la alta. Și sinele cred că despre asta este.
Tocmai asta voiam să întreb. Ce implică?
Să avem puterea să creștem de la o zi la alta. Să avem puterea să învățăm de la o zi la alta, cu privire la munca noastră, cu privire la relația noastră, cu privire la relațiile cu ceilalți. Să avem puterea să experimentăm, pentru că degeaba citim, degeaba aflăm povești, degeaba vorbim, dacă nu ne ducem și punem în practică.
E foarte interesant, pentru că pe de o parte ziceați că suntem perfecți în imperfecțiunea noastră sau există acest mesaj extrem de important care ține de mulțumire. Da? Mm-hmm. Să ai o atitudine mulțumitoare, să fii recunoscător, să te simți bine, da? În pielea ta. Și pe de altă parte, dorința aceasta de dezvoltare e cumva un conflict. Dacă sunt mulțumit, nu știu dacă mai tind către dezvoltare.
Asta e una din piedicile creșterii, această automulțumire. Să mă gândesc de unde începem cu povestea aici. Cred că aș începe din copilărie. Eu cred că copilăria ne oferă o calitate extraordinară. Curiozitate. E acolo. Invariabil, când suntem copii, suntem curioși. Suntem curioși să explorăm lumea, de când ne naștem. Da? La început stăm acolo întinși pe spate, nici nu putem să mișcăm, dar ne uităm stânga, dreapta, învățăm. Da? În primul an de viață, de la 0 la 1 ani, învățăm mai mult decât învățăm în toată viața noastră, la nivel de informație. Da? Cel puțin așa arată studiile. Da. Creștem, ajungem la un an, începem să mergem, începem să luăm un obiect de acolo, să punem mâna, să atingem, să vedem, să explorăm, spargem lucruri și așa mai departe. Creștem și explorăm. Eu am învățat că dacă vrem să avem această creștere în condițiile în care pot să înțeleg și partea de mulțumire, pentru că e nevoie. Cumva, dacă vreți, mulțumirea e partea aia pe care iau o pauză, mă uit un pic la mine și mă uit să văd ce îmi place și ce nu îmi place. Pe de altă parte, dacă o să văd doar ce îmi place, da, există riscul întotdeauna să mă opresc acolo. Dacă am puterea să văd că sunt și alte lucruri pe care am nevoie să le dezvolt, să le cresc. Și pun pariu că oricine întrebăm, tu ce ai vrea, ceva în plus, o să ne spună.
Da? De cele mai multe ori, aceasta este foarte vizibilă. Ce aș vrea mai mult decât ceea ce am și sunt.
Exact. E mult mai vizibil. Și am învățat că dacă noi, ca adulți, avem puterea să ținem curiozitatea aia pe care ne-am dezvoltat-o în copilărie, atunci să faci creșterea asta continuă nu e greu. Dacă însă ascundem undeva bine de tot curiozitatea, din vari motive, da? Sunt întâmplări în viața noastră care ne fac să nu mai fim curioși.
Să ne temem de ceea ce s-ar putea întâmpla.
Exact. Atunci e foarte greu să ieșim din zona asta de e ok unde sunt, îmi place, nu-mi place, e ok unde sunt. Da? Și finalmente o să revin la Greiere și la furnică pe tema asta, ca să-i folosim până la capăt. Ce a făcut furnica spre deosebire de Greierele, s-a dus exact în zona de mulțumire. Băi, mie îmi place să cânt, stau liniștit, relaxat și cânt toată ziua, bună ziua. Și e frumos să cânti, chiar e relaxant. Da.
Place tuturor. Așa,
și place tuturor. Muzica. Exact, exact. Grel a uitat să rupă biletele la intrare, că făcea și el un ban pentru provizii cumpărat de la furnică. N-a nimerit-o aici. Ce a făcut însă furnica și ne ajută foarte mult apropo de creșterea noastră? Furnica a gândit în viitor și a dat seama, băi, la un moment dat vine toamna. Eu, ca să mă simt bine și la toamnă, am nevoie să depun acum un pic de efort.
Iarnă,
da. Îmi place, nu-mi place, da? Trebuie să depun efort ca să mă simt bine și la toamnă și la iarnă. Grelul a zis așa, nu contează ce vine. Eu cânt, mie îmi place să fac lucrurile acum.
Și nu asta e mindfulness?
Da,
trăiești acum?
Da, este un mindfulness să trăiești acum, dar eu cred că tocmai de-aia avem trecut, prezent și viitor și le avem pe toate. Da? Într-adevăr, nu e bine să trăiești doar în viitor sau doar în trecut, da? Ci culmea, ajungem iar la echilibru. Cred că arta e să știm cum echilibrăm, să învățăm din experiențele din trecut, să ne uităm unde ajungem în viitor și să fim mindful today, astăzi, da? Să ne folosim experiența ca să ajungem acolo. Da? Cred că despre asta e, cum asigurăm acest echilibru.
Da, o fabulă care cred că prinde foarte bine la tineri, mă gândeam acum la adolescenți, la tineri care vor să trăiască din plin clipa și foarte greu acceptă perspectiva adultului trecut prin viață care vine și spune, uite, trebuie să faci, să urmezi cariera aceasta sau profesia, să școala. Și nu mă interesează, eu acum vreau să mă bucur de experiențele noi pe care le pot trăi doar în etapa aceasta de viață. Este destul de greu să explici și să înțelegi pentru o anumită perioadă și că vorbim despre echilibru, iată, e important să înțelegem că sunt etape în viața noastră.
Da. Da. Și cred că mai ales pentru tineri, pentru că e foarte ușor să mă duc și eu când aveam 20 de ani. Da? Pe de o parte vrei să explorezi viața și să înveți și să te bucuri de orice lucru pe care l-ai în cale, pe de altă parte poate n-ai suficiente abilități, pentru că n-ai avut timp să le pui sau să le experimentezi. Da? Și cred că asta este provocarea la nivel de sine, să știm, și repet, și cum să ne bucurăm de momentul prezent, dar, pe de altă parte, să știm cum să ne pregătim și pentru toamnă și iarnă, precum furnica. Da? Și sunt tineri, suficient de mulți, care știu să facă lucrul ăsta.
Da. Da? Și în același timp, legându-mă de ideea aceasta de abilități, mergând mai departe, competențe, mă gândesc cât de mult ne ajută acestea în stima de sine.
O, da? Da.
Să știm ce suntem capabili.
Să știi că ai în bagaj. Deja ai instrumentele în bagaj. Pleci cu ele la tine.
Și toate acestea contribuie, iată, la următoarele aspecte despre care aminteați, da? Relațiile pe care le avem în familie, în relațiile sociale, profesionale, evident și profesia, da? Cât de bine sunt eu pregătit, am bagajul acela despre care aminteați. Ce ar mai fi de spus referitor la sine?
Că oamenii sunt creativi și întotdeauna vor găsi soluții. Chiar dacă nu cele mai bune, vor găsi soluții. Și cred că e important să înțelegem lucrul ăsta. Trebuie să vedem însă dacă soluția e una care e potrivită și ne ajută sau una care mai rău ne încurcă. Sau una care e potrivită și pentru ceilalți. Sâmbătă eram cu fata soției mele, cu Ana, și la un moment dat am cumpărat ceva. Și Ana a spus că nu mai poate să mănânce și să plecăm. E ok, uite, pâinea asta pe care ai luat-o aici, nu era o pâine cu ciocolată. Tu te rog la doamna de la care vinde și roagă să-ți o pună într-o pungă, să-ți dea o pungă să o pui. Nu vreau să mă duc, spune Ana. Și la un moment dat întreb, dar de ce? Și Ana, pentru că avem o relație suficient de deschisă, a zis, mi-este rușine. Și atunci prima mea tendință a fost să spun, cu rușinea nu rezolv nimic. Da? Și în loc să spun asta, am spus, și ai altă soluție. Și Ana a luat frumos șervețelul de pe masă, a pus pâinea în șervețel, l-a băgat în rucsăcel și am plecat. Da. Ok, avem de rezolvat partea cu rușinea și cu încrederea în sine. Că până la urmă
despre asta a găsit soluție, despre soluție.
Cel mai important lucru, da? Și apropo de creșterea stimei de sine, este să-i arăt copilului unde a avut paharul plin. Paharul plin e că a avut o soluție. paharul gol, la care știu că mai am de lucru, e partea asta de relaționare cu ceilalți. Și cum s-ar putea să primească vreun răspuns, n-am pungă să-ți dau descurcă-te. Da, probabil că era vreo temere de ei. Dar asta vreau să spun la sine. Fie că e vorba de noi, și o să revenim la metafora aia cu frumusețea vieții în fiecare zi, e că avem nevoie de acest dezvoltare la nivel de minte, care să ne spună tot timpul focalizează-te, concentrează-te pe partea plină a paharului. Da? Fericirea, cu toții căutăm fericirea. Până la urmă, de ce căutăm echilibru în viață? Pentru că vrem să fim fericiți. Da? Vrem să ne simțim bine. Asta căutăm cu toții. Acele momente mai mici sau mai mari de fericire.
Da? Și din păcate, unii caută, crezând că au găsit fericirea în dezechilibru. Da. Pentru că există etape în care... Da,
că mai acolo o chestie, o chestie care ne hârșie în mod constant se numește atașamentul de ceea ce suntem deja obișnuiți, acea dependență care nu ne dă drum. Da. Le avem pe toate. Dumnezeu ne-a băgat în tolbă tot. Și ne-a zis, vedeți cum le folosiți voi. Echilibrul e la voi. Voi trebuie să știți cum le folosiți, apropo de ce avem.
Da. Mergem mai departe. Mergem. Familia.
Familia. Da? Și ce îmi place mie acum, apropo, e că de obicei, iarăși, vorbim de echilibru muncă-viață și în mod special am început cu sinele și îmi place că acum suntem la familie și ce vreau să spun e că încă n-am ajuns la muncă și e ok. Nu e neapărat munca pe primul loc. E importantă, dar nu e pe primul loc.
Evident, da, da? Sunt...
Tot timpul. Câteodată trebuie să fie.
Da, și tocmai spuneați că viața cuprinde munca. Însă începem când ne naștem, nu prin muncă, prin relații, dacă, da, prin partea aceasta de...
Așa este.
Familia.
Familia. Ce înseamnă echilibru la nivel de familie?
Să fii împlinit fără familie?
Eu am văzut oameni care reușesc să ajungă la împlinire și fără familie. Pe de altă parte, eu am învățat, ce am văzut la oamenii ăștia care ajung la împlinire fără familie, că sunt foarte dedicați la nivel de social. Și oferă la nivel social.
Că tot vorbim de un echilibru, exemple. Este nevoie de o compensare.
Da. Și avem multe exemple. Acum vine în minte Maica Tereza. Da? Întâmplător sau nu, mi-a venit în minte Maica Tereza. N-a avut familie. Pentru ea, familie era cei pe care îi ajuta în mod constant.
Și iubea.
Și iubea, da.
Da. Și avem și alte exemple.
Sunt multe exemple, da.
Haideți să vedem în ce fel acum, da, pentru societatea actuală, familia reprezintă o prioritate și poate să aducă echilibru.
E un subiect foarte provocator. O să încep de la... am zis că pentru sine acel dar al curiozității, dar și al curajului de a face față vieții foarte important. Și mă întreb acum, care sunt darurile importante pentru partea asta de familie? Și o să încep mai întâi cu relația dintre parteneri, da? Cu acea relație de intimitate. Și nu vreau să accentuez intimitate, mai ales că în ziua de astăzi noi tot discutăm despre tot felul de concepte, încercăm să învățăm pe copii, vorbim despre sexualitate, despre educație sexuală și așa mai departe. Asta e doar o parte din intimitate.
Începem cu intimitatea emoțională. Da,
de vorbim de intimitate emoțională, vorbim de intimitatea comunicării și de a împărtășirii gândurilor și a visurilor despre viață și a momentului prezent și a experiențelor din trecut, că tot am vorbit.
Da.
Și ce am învățat sunt multe calități ca să poți să ai un echilibru în familie și întâi în relația de intimitate, că după aia familia poate să crească. Și am învățat că cel mai de preț dar este acela al puterii respectului, pleacă de la respectul de sine, dar ușor, ușor el crește în respectul față de celălalt. Și nu e ușor. De ce? Pentru că tu intri într-o relație, tu ești obișnuit cu felul tău de a fi, de acasă, da? Și intri în relație cu altcineva care are alte obiceiuri. La început totul e frumos, că funcționează chestiile alea din noi, substanțele chimice, dopamină, toate lucrurile astea, e perfect, e minunat să fii în relație cu celălalt. Doar că ușor, ușor, senzația asta se estompează. și se estompează ca să facă loc, de fapt, a ceea ce suntem noi din sine, formați în noi înșine. Și acum e provocarea, pentru că începi să-l vezi pe celălalt așa cum ești, dar mai mult decât atât,
este.
Te vezi tu în el. Și asta e cel mai greu, când începi tu să te vezi în partenerul tău.
Și dacă sinele nu a fost rezolvat...
Sinele nu a fost rezolvat. Dacă sinele nu are curiozitatea să exploreze, pentru că și relația e alta, de la o zi la alta, fiecare partener se schimbă. Iar în ziua de astăzi, cu atâtea provocări, pentru că înainte aveai un job o viață întreagă, nici nu schimbai casa. Eu dacă stau acum și ieșim și întreb pe cineva câte relații ai avut, câte joburi ai avut, în câte locuri ai locuit, o să vedem cât de provocatoare e viața astăzi, pentru că ne-a tot împins de colo-colo. Da? Eu vin dintr-un oraș de provincie, acum locuiesc în București, am locuit în străinătate, deci viața m-a împins. Și la fel și în relație. Și atunci am nevoie de acest respect față de celălalt, față de cine e celălalt, și de a încerca și a înțelege în relație, cred că aici e echilibru pentru mine, a înțelege că în relație nu suntem doar doi, eu și celălalt, ci suntem trei. Eu, celălalt și relația, cuplu. Și că avem nevoie să hrănim fiecare parte.
Iar credincioșii spun, funia împletită în trei nu se rupe ușor, a treia persoană fiind Dumnezeu, sau prima persoană fiind Dumnezeu, pentru ca relația să fie bine fundamentată. De asemenea, nu se înțelege că schimbarea aceasta a relațiilor este încurajată pe planul familiei, da? Tocmai aici, cred că este provocarea societății noastre. Nu ne mai place ceva, nu încercăm să rezolvăm problema cu sinele, ci vrem să renunțăm la relație pentru că e mult mai comod și venim într-o altă relație cu aceleași probleme, da, pentru că noi nu le-am rezolvat.
Și aici eu o să îndrăznesc să mă dau pe mine, de exemplu. Acum am 46 de ani. Da? Cu experiența mea de viață, dacă m-aș fi dus la 20 de ani, când am început și am avut o relație, am început să am o relație mai lungă, pe perioadă mai lungă, probabil că lucrurile ar fi stat altfel. Dar nu eram eu suficient de dezvoltat în mine și suficient de capabil să pot să duc acele relații pe care le-am avut la început. Asta e realitatea. Am învățat cumva și doare, fiecare despărțire doare. Da? Pe de altă parte, experiența ușor-ușor m-a condus și acum pot să spun că sunt într-o relație în care există aceste trei entități, eu, partenera mea de viață, da, soția mea, și relația. Și ce am învățat ca echilibru și pe care nu l-am avut nici la 20, nici la 30, puterea de a comunica, puterea de a-l asculta pe celălalt, și o să mai îndrăznesc să spun ceva, și aici e amuzamentul ăsta între partea masculină și partea feminină, puterea bărbatului de a asculta fără să dea soluții.
Aici
asta este foarte important.
E o provocare.
Da. Și puterea feminină de a accepta că masculinul are tendința de a da soluții, de a acționa mult mai mult. Și când începi să înțelegi ce înseamnă și o parte și cealaltă, și nu doar să înțelegi, să le trăiești, atunci intervine echilibru.
Evident, da, viața e o școală, întreaga viață este o școală. Cu cât absolvim mai repede, cu atât suntem mai fericiți, mai binecuvântați. Dacă reușim să învățăm lecțiile potrivite, la momentul potrivit suntem binecuvântați. Mergând mai departe, mai e ceva de spus pe partea de familie? Ar fi multe, evident,
multe de spus, dar
de aceea avem și emisiuni de familie.
Fiecare micro parte a relației de echilibru în general.
Mergem pe partea de profesie sau rămânem pe... Mă gândesc că ar mai fi aici partea de împlinire personală la nivel de hobby-uri, de
sănătate. Putem să o punem acolo. E foarte interesant. O să luăm hobby-urile și să le ducem aici la profesie.
Da. Da? Tocmai aveam ideea aceasta de dezbătut. Chiar mi se părea interesantă odată ce ați amintit că noi facem diferența aceasta între muncă și viață. Uh-huh. Atunci când nu e o pasiune sau când nu-ți place ceea ce profesezi, aștept să scapi ca să trăiești viața.
Da, da. Și din fericire eu văd din ce în ce mai mulți oameni care reușesc să îmbine, de fapt, hobby-urile cu munca. De fapt, componenta asta nici n-aș numi o muncă din tot echilibrul ăsta al vieții, aș numi o ocupație. Da? Și da, este ideal și da, avem suficiente exemple în care oamenii fac ceea ce le place. Adică ceea ce au ca hobby-uri dezvoltate, poate din copilărie, poate în tinerețe, chiar ajung să facă lucrurile astea.
Mai ales și... generația mai tânără, da. Da, optează foarte mult pentru varianta aceasta.
Așa este. Și asta e situația ideală. Da. Ce facem însă în momentul în care nu e situația ideală și suntem în situația în care facem ceva ceea ce nu ne place? Și o să ajung iarăși la nivelul unei zile, cât are o zi? 24 de ore. Da? Și în 24 de ore noi trebuie să ne jucăm cu toate sarcinile astea, să le punem în echilibru. Pe de altă parte, noi știm foarte bine, ziua de muncă, de obicei, depinde de la o persoană la alta, are cam 8 ore. Da?
Da.
Depinde.
Da. Da?
De dormit, hai să spunem că dormim undeva 8 ore, să zicem, da? Unii dorm 6 ore, 7 ore, dar undeva media poate să fie, de obicei la adulții undeva la 7 ore. Da? Și mai rămân 8 ore pentru celelalte aspecte de echilibrat. Deci, ceea ce... noi trăim într-o lume în care o trăime, cel puțin o trăime din viață, o dedicăm ocupației. E o realitate.
Uneori chiar mai mult, pentru că de aceea am făcut... în orașele mari... vorbim despre deplasare, despre...
Mai puneți, da? Traficul la socoteală.
Și este foarte
suntem
mult,
acolo.
Pentru că nu e muncă, dar e un stres.
Da. Da? Da.
Și ești cumva implicat în ceva ce nu-ți dorești.
Da.
N-ai încotro, da? E traficul. Sau se extinde puțin munca, dacă n-ai reușit, pentru că uneori una este când ești tu independent cu munca ta și alta e când vorbim despre o rețea. Da?
Da.
Și depinzi de alții. Dacă undeva rotița a scârțâit și în rețeaua aceea cineva a întârziat, decalează tot programul celorlalți. Mai mult sau mai puțin, în funcție de cât de important este acel task, acea activitate.
Da. Înainte să ajung la emisiune, venind prin Pipera, am îndrăznit să iau pe acolo pe unde trece trenul către Constanța. Am trecut cu o secundă înainte să se lase, o secundă bariera. Metaforic. Am trecut exact, da, înainte, m-am uitat în spate, s-a lăsat bariera. Și aș fi întârziat.
Șansa, da, de a fi trecut deja.
Am zis mulțumesc, mă bucur că o să ajung la timp, dar data viitoare va trebui să reconsider. Cum spune GPS-ul, la un moment dat, GPS-ul spune, sau cel puțin vechiul GPS, spunea reconsiderare traseu sau refacere traseu, da? Sau am ajuns la un moment dat cu GPS. Reconfigurare traseu, asta. Aș vrea să reținem ideea de reconfigurare traseu și aș mai vrea să reținem o dată, tot așa, eram, mă plimbam prin niște străduțe și la un moment dat, efectiv, am ajuns într-o fundătură. Ce mi-a spus GPS-ul? Și acum întoarceți unde puteți.
N-am mai auzit
nici eu.
Recomandarea
nici aceasta. Nici eu și-am rămas cu gura căscată.
Că nu prea se putea întoarce nicăieri, probabil.
Nu, înainte era zid, nu aveai ce să faci. Și aș vrea să reținem aceste două aspecte, reconfigurare traseu și acum întoarceți unde puteți. Dacă suntem încă în zona de reconfigurare traseu, e bine. Încă avem energie să ne uităm, de fapt, la viața noastră. Mai e o fabulă cu iepurele și cu țestoasa. Și asta cred că e destul de clasică. Era și un desen animat când eram noi copii. Și iepurele, o știm, e rapid. Țestoasa, o știm, e lentă. Și la un moment dat iepurele a început să spună țestoasei: băi, tu ești lentă, mă, n-ai nicio șansă cu mine. Și țestoasa, na, avea și ea mândria sa, stima sa de sine și a zis: băi, iepure, hai să ne întrecem. Și au stabilit foarte clar, ne întrecem de la punctul A la punctul B. Da? Iepurele i-a dat și un pic de avans țestoasei. Țestoasa l-a luat. Dacă a primit, ea l-a luat. Iepurele pleacă la un moment dat, ajunge, fom, cum iepurele foarte rapid, și exact înainte de linia de sosire simte el așa că e un pic obosit și stă să se odihnească și adorme. Țestoasa, tac, 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 trece prima linie de sosire. Și ce am învățat în primul rând în ceea ce privește munca, e foarte important să-ți planifici dinainte ceea ce vrei de la munca ta. Și nu mă refer la sarcinile zilnice. Astăzi, de la ora aia la ora aia, fac asta și asta e foarte important. Dar e foarte important și mai ales și în tinerețe, ați spus de cei tineri, da? Unde vreau să ajung? Ce vreau să fac? Ce îmi place? Care sunt capabilitățile mele? Ce vreau să învăț ca să pot să ajung acolo? Toate astea sunt lucruri pe care noi le facem, conștient sau inconștient le facem. Până la urmă, alegem să facem o facultate.
Avem obiectivele foarte clare. Da? Da.
Și asta vreau de fapt să spun. E foarte important, dacă vrem să avem plăcere în muncă, să putem să stabilim unde vrem să ajungem. Și după aceea, într-adevăr, vor fi momente pe traseu în care avem nevoie de reconfigurare traseu, pentru că nu întotdeauna ne place cum facem sau ce facem. Și pot fi reconfigurări mici, am nevoie să lucrez altfel, să mai învăț ceva, să mai adaug o capabilitate, să-mi dezvolt relațiile cu ceilalți, sau pot fi reconfigurări mai mari, în care să spun, mi-e suficient, am nevoie să fac altceva în viața mea.
Din activitatea dumneavoastră, cât de adesea ajung oamenii la această conștientizare? Stop, reconfigurez, sau e prea mult?
Astăzi des. Astăzi ajungem în medie să facem lucrul ăsta de 2-3 ori pe parcursul vieții noastre în zona ocupației, adică pe perioada de 40 de ani. De 2-3 ori, medie. Acum o generație, generația părinților mei, lucrul ăsta nu se întâmpla. Ei au fost forțați să facă asta în 1990.
Bun, acum dacă vorbim doar despre schimbare, reconfigurare, traseu în a de face reconversie, da? În a lucra altceva. Însă dacă ești prea dedicat profesiei tale, poți să spui reconfigurezi, pentru că viața nu se limitează doar la asta, cât de ușor, când ești pasionat, când vezi niște rezultate, poți să fii realist și să spui stop, am nevoie de reconfigurare traseu și anume ce vreau de la viață. Da. Doar munca aceasta care, da, îmi dă satisfacție de cele mai multe ori, sau da, persoanele care ajung în faza aceasta sunt cele care și financiar sunt foarte provocate sau, da, împlinite și atunci e foarte greu să spui stop, că acolo ori crești, ori cazi.
Da, este foarte greu să spui. Nu e ușor să spui stop. Nu e ușor să spui stop și de cele mai multe ori ajungi să spui stop pentru că cumva contextul te forțează. Locul în care lucrezi la un moment dat intră în faliment și brusc te trezești în situația asta în care trebuie să faci altceva și nu e plăcut, e foarte neplăcut. Am zis-o, astăzi în medie fiecare adult schimbă de 2-3 ori cel puțin structural la nivel major ceea ce face. Deci nu mai e vorba de mie nu o să mi se întâmple. Mi se întâmplă fiecare dintre noi. Și dacă înainte era foarte important să ceea ce faci, iau cizmar. Un cizmar toată viața lui făcea pantofi, da? Pantofarul. Toată viața lui. Și cred că mai găsim astăzi. Mai sunt niște magazine mici în care vezi pantofarul de 80 de ani. Nu, cred că 1, 2, 3 în București, dacă mai sunt și alea. Erau. Așa. Astăzi avem toate lucrurile astea din jurul nostru. Tehnologia care ne forțează să schimbăm lucrurile. Ca atare, nu mai e chestie de mie n-o să mi se întâmple. Invariabil va veni peste noi. Și va trebui să acceptăm lucrul ăsta. Și va trebui să ne pregătim de fiecare dată când avem oportunitatea. Și nu vorbesc aici de, băi, trebuie să mai faci nu știu ce curs sau ce școală. Vorbesc la orice nivel. Sunt oameni care poate rămân pe aceeași meserie, dar ales să schimbe țara. E tot o schimbare major. Sunt 4 milioane, 5 milioane de oameni din România care au ales să plece în altă parte. N-au schimbat meseria, ocupația a rămas aceeași, dar au trecut printr-o schimbare majoră de comunitate, de țară, de locație.
Cumva faci această schimbare când nu te mai împlinește sau când ești forțat, cum spuneți.
Exact.
Dar când nu te mai împlinește, chiar ai puterea. Ai pârghiile, ai suportul să faci această schimbare.
Aici cred că e secretul să căutăm puterea, să căutăm pârghile, să căutăm suportul. Energie avem. Dar când simțim că nu e suficientă energia ca noi să creăm schimbarea asta singuri, atunci avem nevoie să ne ducem să ne uităm în jur. Și aici revenim iarăși la relația din familie de intimitate, pentru că primul loc în care caut suport este la partener. Dacă relația asta este ok, este echilibrată și ai găsit suport la partener, poți să te duci să faci schimbarea asta. Nu găsești în familie, va trebui să cauți în altă parte. Și aici intervin toate ecuații, toate variabilele. Da, pentru că nu e o soluție perfectă. Dar răspunsul meu este, dacă ai energie și vezi oportunități, du-te către ele. Schimbarea nu e ușoară. Necesită timp, necesită efort, necesită resurse, dar e foarte posibil. Du-te și te uită la oameni care deja au făcut-o și vorbește cu ei. Da? Și invariabil ai 2-3 vecini care au făcut schimbări de-a lungul vieții. Știu și ei să spună o poveste despre schimbarea lor. Dar dacă nu ai resursele astea în tine, caută-le în altă parte și poți să le găsești în familie, în afara familiei, le vei găsi, invariabil sunt acolo.
Mă gândeam și la planul despre care vorbeați, da? La obiective, la niște pași pe care să-i faci și la persoane care ar putea lucra, fi mulțumite cu profesia lor, însă nu știu, compania la care lucrează să pună prea mare presiune, să aibă cerințe prea mari, din ce în ce mai mari. Însă, nu întotdeauna persoanele acestea au puterea să spună stop, tocmai pentru că ce faci? Unde te duci dacă încă nu ți-ai găsit o slujbă?
Așa este.
Am întâlnit astfel de persoane și spun, ce pot să fac? Nu am bani puși deoparte pentru o perioadă de timp în care nu aș lucra până când mi-aș schimba slujba. Poate că aici e iarăși un echilibru pe care să-l avem, ok? Ce facem? Cum ne pregătim pentru o...
Da, ideea e, și o să revin la ce ne-a spus GPS-ul.
Suntem la, spre final, da?
Sunt momente în care GPS-ul spune aici ai posibilitatea să-ți reconfigurezi traseul. Nu o lua pe prima la dreapta, ia-o pe a doua la dreapta sau așa mai departe. Și viața ne spune când e moment de reconfigurat traseul. Dacă simțim că suntem într-un mediu
toxic,
în care noi nu te putem integra, ăla e un moment în care GPS-ul vieții spune reconfigurează-ți traseul. Și aici e puterea ta de a decide dacă ai suficient curaj sau suficient sprijin să faci această schimbare. Pe de altă parte, da, sunt de acord, sunt mulți oameni care se duc în direcția în care ajung în punctul în care GPS-ul spune
mai și acum întoarceți
unde puteți, dacă mai puteți. Secretul este să reușești să întorci atunci când primești primul mesaj de la GPS, reconfigurează traseul, pentru că ai mult mai multe opțiuni. E mai ușor de reconfigurat traseul la 30 de ani, e mai ușor poate la 40 de ani decât este la 50 sau 60. Da? Din multe motive. Pe de altă parte, aduc din nou povestea străbunicii, care la 65 de ani, când viața i-a spus reconfigurează traseul, l-a reconfigurat din plin. Da?
Nu știm ce urmează în viața noastră. Știm doar că, așa cum spuneați, am fost înzestrați cu tot ce avem nevoie pentru a avea o viață împlinită. Totul este să vedem partea plină a paharului, da? Să avem curajul de a descoperi atât în noi cât și în lumea din jurul nostru ceea ce este frumos și de a dezvolta, astfel încât să ne putem bucura cu adevărat de viață. Suntem chiar la finalul emisiunii. Echilibrul meu este tot una cu echilibrul tău?
Ce întrebare frumoasă! În anumite momente poate fi. O să intervin, o să spun aici despre relație, de-aia am introdus a treia entitate în relație. Eu am echilibrul meu, tu ai echilibrul tău și nu contează că vorbim de relație de parteneri de viață sau orice relație, cu un coleg de muncă, cu un prieten. Dar întotdeauna trebuie să fim conștienți că este a treia entitate care se numește relația dintre noi și este responsabilitatea mea și a ta ca echilibrul la nivel de relație să existe. Fiecare să-și aducă bucățica lui. Ce aduc eu? Ca în această a treia entitate a relației să fie echilibru. Și poate eu mi-aduc puterea de a fi creativ, de a veni cu multe idei, de a crea acțiuni, în timp ce celălalt își aduce puterea de a echilibra la nivel emoțional, de a-i readuce aminte celuilalt. Nu e totul despre acțiune, hai să ne mai oprim să ne îmbrățișăm, da? Și așa mai departe. Asta presupune să ne folosim unul din darurile dat de Dumnezeu, și anume darul graiului, și anume hai să vorbim între noi. Eu cred, dincolo de orice poveste pe care noi am spus-o de echilibru, de furnici, de greier, de ce am mai adus noi iepurașii țestoase, e foarte important pentru toate aceste personaje și pentru noi ca oameni să avem puterea să vorbim, să comunicăm, să exprimăm și să ascultăm. Da, câteodată va fi nevoie să negociem, pentru că asta e, unul vrea la Sinaia, unul vrea la Mamaia și va trebui să negociem. Da, avem nevoie să cooperăm și avem nevoie, mai ales și mai ales, să ne respectăm reciproc în unicitatea noastră. Și asta e o provocare majoră în ceea ce privește acest dar al echilibrului.
Mulțumesc pentru toate aceste răspunsuri și da, a mai fost amintit un element extrem de important pe care toți telespectatorii și ascultătorii noștri îl au în viața personală, și anume spiritualitatea. Atunci când ai o viață spirituală împlinită, reușești să găsești echilibrul, primești de la Dumnezeu această înțelepciune, poate uneori ai nevoie de mai multe lecții pentru a învăța ceea ce aduce frumosul în viața ta, însă Dumnezeu este Cel care ne ajută mult și telespectatorii și ascultătorii noștri au această experiență și mă bucur că pot să fiu alături de ei prin astfel de emisiuni, și în felul acesta ne unește un ideal, dar și o perspectivă atât de frumoasă asupra vieții. Vă mulțumim foarte mult, domnule
Andrei,
pentru participarea la această emisiune. Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, aceasta a fost întâlnirea de astăzi sub genericul Educație pentru Viață. Vă doresc o săptămână frumoasă și să ne reauzim, să ne revedem cu bine lunea viitoare. La revedere!